Amen. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating series on spiritual warfare. And bago po natin ibigay ang pinaka-message for today, I would like to show you a short exhortation from the prophet Sadhu Salvaraj, and this is about a reminder about the coming of the Lord Jesus Christ, the coming day of the Lord. The Bible has been talking about day of the Lord, and so ito po ay mangyayari sa pag sinasabi nating end of days, and this is just an exhortation and a warning about huwag tayong palilin lang sa diablo, at ayusin natin ang ating buhay na hindi tayo tuloy-tuloy na nagkakasala. This is just 15 minutes, so may I just ask for your attention as we listen to Sadhu Salvaraj.
Have predicted that the digits 00 will cause confusion. They may find the nation of the only the wise. Who is the wise? Only he who has the light of God in his heart is wise. God is calling you today not to be fooled or deceived to receive the mark of the beast on your forehead. Let none of this, while hearing these words, be forsaken. Let none of them fall aside or be deceived. You know, one of the greatest event that is going to take place in these last days is the soon coming of the Lord Jesus Christ. That event will not take place over a long period of time, but suddenly, like the labor pains that will come suddenly upon a woman. Likewise, God has appointed a day. That day is called the day of the Lord. Let me read to you a scripture from the Holy Bible, from the book Joel, chapter 1, verse 15. Alas for the day, for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty. The day of the Lord shall come. It shall come as destruction from the Almighty. It is not a pleasant day. It is not a joyful day. It is not a day full of excitement. No. Don't be fooled, my dear brothers and sisters. It is a terrible day. The Holy Bible itself declares it is a terrible day, because it is a day that God has chosen to intervene in the affairs of men openly. No more will he sit back and keep quiet and allow Satan to run rampant all throughout this world, as he has been doing for the last 6,000 years of biblical history. God has appointed a day. God has chosen a day. God has named a day. That day of the Lord, in which time he will intervene in the affairs of men openly. My dearly beloved brothers and sisters, God is not blind, deaf, dumb, or stupid. Many of you are thinking like that. God is blind, deaf, dumb, stupid. I don't need God. Why do I need God? That is why the Western world is so godless. You know, look at the Eastern world. Look at Africa. The Easterners and the Africans, they worship so many other gods. Do you know, they are not godless people. They are not worshipping the true living God. However, they are not godless people. They are worshipping some kind of God. Whereas the Western world is a godless generation, a godless people, because you don't worship the living God, neither do you worship any other God. You yourself declared to be a God. Let me tell you one truth. That is the first lie that the devil ever spoke to the world, to the first parents. In the book of Genesis chapter 3, when Satan entered into a serpent, and the serpent came to beguile the first woman called Eve, the serpent told her, or devil told her, "You will not surely die if you eat this fruit. Rather, you shall become as God." The first lie ever spoken by the devil to the first human being. And from that time till today, this lie has been multiplied, repeated over and over by various many spiritual leaders and gurus of the Hindu faith, and who have come all over Europe and the Western world to propagate their faith. You shall not become like gods. That is the truth. God is within you. You yourself are God. Look within you. That is a lie. Of course, there is a certain measure of truth to that, because the Holy Bible declares God made us in His image and in His likeness. But the day that you sin, we have lost the glory of God. My dearly beloved brothers and sisters, the Holy Bible declares the day of the Lord is coming. In that day, God will openly intervene in the affairs of men. The Holy Bible also declares in the book called 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. In this you have done foolishly. Therefore, from now on you shall have wars." Pay attention to what the scripture says. "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth." The eyes of the Lord is everywhere. My dear brothers and sisters, don't think nobody's watching you. As I am speaking these words, the eyes of the Lord is looking at one particular person called Peter. You are watching this program from a small town called Ankwerk in Germany. Your heart has been hardened in sin. Your heart has been hardened in sin and unrighteousness. If you will turn back in God today, the rock of ages, the living God that will come upon you, will not destroy you to ashes. But when you fall on that rock, you will be broken unto righteousness. Turn back, Peter, from a lifestyle of filthiness and homosexual tendencies. Turn back from those lifestyles. There is another person called Adam. You are also watching this program from the land of Germany. You are also living a homosexual lifestyle, a filthy lifestyle, the sins of Sodom and Gomorrah upon your head. Turn back from your sinful lifestyle, or else the son of sin shall come upon you and swallow you, that you may become fully evil. Turn back from unrighteousness right now. My dearly beloved brothers and sisters, the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth, watch over the affairs of men. Several years ago, I was invited to speak at a church, an Anglican church in Singapore. Few days before the Sunday, I was praying and waiting upon God, asking God, what is the affairs of the church? What is the condition of the church?
Anyway, wag na lang natin ituloy. That's very short anyway. And he went on by exhorting everybody not to sin, na huwag na magtuloy sa kasalanan. Nakikita ng Diyos lahat yung ating mga kinikilos, yung ating mga the eyes of the Lord run to and fro the whole earth, and He sees everything that we are doing. Sayang lang because he prayed for the group later on. Anyway, pinakikita ko lang po dyan na sa end times natin, malaking bagay po ang ginagawa ni Satanas na panlilin lang sa atin, pati yung mga lalong-lalo na tayong mga nakay Kristo na gusto niyang agawin muli, no? So let us just continue with our series on knowing the enemy. And meron po ditong ayan. Okay. Just a short I will just run through the scriptures na pinapakita po sa atin sa scriptures kung ang mga iba't ibang pangalan ng Diablo, ni Satanas, para makilala po natin siya ng husto at kasi kailangan po malaman natin ang kanyang personalidad, ang kanyang mga gawain para natin siya malabanan, para rin natin ma-discern, no? Kung ang nangyayari sa atin o ina-atake tayo ng Diablo, kailangan pong makilala natin kung ano ang kanyang mga ginagawa sa buhay natin. So unang-una, in 1 Peter 5:8, you don't have to look at your Bibles kasi marami pong verses to. Babasahin ko lang po ang verses and you can just, maybe you can just note down the verses if you want. The first name given in the Bible for Satan is your adversary. No? 1 Peter 5:8 says, stay alert, watch out for your great enemy, the devil, or great adversary, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. No? So, ang sinasabi po ng sa Biblia sa atin ay si Satanas ay isang kaaway, no? Grand adversary, kaaway po natin. Kaaway siya ng Diyos dahil siya ay suwail, pero hindi siya counterpart ng Diyos, no? Hindi po siya rival ng Diyos. Siya po ay isang nilalang. Hindi po natin pwedeng sabihin opposite siya ng Diyos, no? Hindi po. Ang Diyos po ay walang opposite. Ang Diyos masyadong mataas, tapos nilalang lang po si Satanas, pero siya po ang pinaka-kaaway ng ating kaluluwa, kaaway rin ng Diyos dahil sa mga ginagawa niya. Kaya huwag po nating gawin si Satanas na parang let us not treat him lightly, no? Madalas sa mga, kahit sa mga Kristiyano, naririnig natin na tinatawag pa siya na si Taning, si Kaaway, si gano'n, no? Let's call him by his name, Satan, the devil, di ba? Hindi siya si Taning, ginagawa pa natin, parang nilalambing pa natin yung kanyang pangalan, pinapaganda pa, no? Meron ako nakakitang testimony na, sa isang 700 Club video on testimonies na isang babae na sobra kasi ang kanyang dinadaanan sa kanyang buhay, maraming mga kahirapan, maraming samot-samot ang ganyang ginagawa. So, nakipagkaibigan siya sa mga demonyo, nakipagkaibigan siya sa powers of darkness, no? At yun ang kanya laging kasakasama, mga manananggal, mga demonyo. And akala niya ay masaya siya doon until hanggang sa bandang huli ay hindi na siya parang nakakulong na siya at tuloy-tuloy na sinasabihan siyang mag-suicide siya, gusto siyang patayin, at hanggang praise God dahil nagkaroon siya ng deliverance, no? Yun po, Huwag nating kakaibiganin itong mga to. Huwag nating kakausapin. Number two is the accuser. He is the accuser of the brethren. Revelation 12:10 says, "Then I heard a loud voice shouting across the heavens, 'It has come at last, salvation and power, and the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth, the one who accuses them before our God day and night.'" Somehow po, nakakaroon ng access si Satanas sa throne of God, and tuloy-tuloy po niya tayong ina-accuse doon. Sinasabi niya, yan si Maria. Kunyari lang yan. Ina-accuse niya tayo sa Diyos, no? Kunyari lang yan na matuwid. Pero yan, di ba? Ano yan? Sinungaling yan? Di ba? Ano yan? Magnanakaw yan. Ganyan, no? Yung lalong-lalo na yung mga dati nating kasalanan, inuulit-ulit niya sa Diyos. Pero praise God, dahil meron tayo sa langit, nandun ang ating advocate, nandun yung ating parang pinaka-attorney, no? Pinaka-lawyer, ang Panginoong Jesus. At sinasabi ng Panginoong Jesus, namatay na ako para sa kasalanan ni Maria. Di ba? Kaya hindi rin makapunto roon si Satanas, lalong-lalo na sa mga Kristiyano, na tuloy-tuloy niyang ina-accuse sa harapan ng Diyos. Tapos tayo rin, diretso niya tayo ina-accuse, lalong-lalo na kung may mga nagawa tayong kasalanan, kahit na hiningi na natin ang tawad sa Panginoon, di ba, kung minsan nandiyan pa rin yung guilt, para hindi matanggal-tanggal sa iyo na guilty ka pa rin sa nangyari. Kasi si Satanas at ang kanyang demonyo, tuloy-tuloy niya sinasabi sa iyo na, kunyari ka pa dyan, nagsisimba ka, di ba, ng isang araw, anong ginawa mo? Ganyan, di ba? Kaya, minsan, nalilito tayo at punong-puno pa rin, nadadown tayo pag naaalala natin yung mga masamang ginawa natin, kahit na hiningi na natin ng tawad to sa Panginoon. Kaya kailangan po, alam natin ang salita ng Diyos sa 1 John 1:9, di ba? Na pag hiningi natin ng tawad at talagang tinalikuran na natin, sobrang pagsisisi natin, ang Panginoon ay handang magpatawad. By His grace and by His faithfulness, He cleanses us, He forgives us, and cleanses us from all unrighteousness. Amen? So kung alam natin yung salitang yan, at tuloy-tuloy ka pa rin kinukot-kot ni Satanas at ang mga demonyo sa mga kasalanan mo na nakaraan na at nahingi mo na ng tawad, sabihin mo yung salita ng Diyos na yan para lumayas siya, di ba? Dahil nakaka-down din yan na lagi kang guilty. Parang guilty ka lagi. Yan po, gawain ng Diablo yan, because he is the accuser. Accuser of the brethren. Next is, the Bible also calls him the angel of light. 2 Corinthians 11:14 says, "But I am not surprised, even Satan disguises himself as an angel of light." No? At madalas ginagamit niya dito mga tao din na lalapit sa atin, kala mo ang bait-bait, akala mo maganda yung mga intensyon, pero yun pala lilinlangin tayo, di ba? Deceiver. Yan po ang gawain ni Satanas. Next is, he is a deceiver. Yan. Revelation 12:9, "The great dragon, the ancient serpent called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels." He deceives the whole world. Yun po ang kanyang pinaka-forte, no? Deception. In fact, yung testimony na yun na pinanood ko, ang kanyang title ay Deception. Deception, deceive. Talaga nililinlang, no? Mahilig siya, magaling siya sa paglilinlang, no? Nililinlangin niya ang mga tao away from the truth, lalong-lalo na sa katotohanan, no? Marami siyang nililinlang. Sabi nga sa Bible, isa pa, the God of this age has blinded, no? Blinded the minds of people, no? Binubulag niya ang mga isipan ng mga tao sa katotohanan, di ba? Kaya maraming mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nasa maling relihiyon, nasa occult, kasi nga, the devil deceives, no? Nililinlang at nilalayo niya sa katotohanan. Pagka gusto mong magsamba sa tunay ng Diyos, maglalagay siya ng mga hadlang para mapunta yung iyong atensyon doon. Mapunta yung pagsamba mo sa ibang bagay o sa maling klaseng pananambahan. And that's deception, no? Kaya may mga kulto, may mga false religions, gawa po yan ni Satanas. Sa Bible, yung si Ananias at si Sapphira, di ba? Dineceive niya, nilinlang niya na magkaroon ng or magsinungaling. Sabi niya na tama yan, sabihin mo lang na ganito lang ang presyo ng lupain na binenta niyo, di ba? At na nagpalinlang naman si Ananias at Sapphira at ano po nangyari, sila po ay namatay. Si Eve, siyempre, di ba, sa Garden of Eden, si Eve ang unang-unang nilinlang nitong serpent, ang diablo, na binigyan niya ng kasinungalingan na pag kinain mo yung prutas na yan, ikaw ay magiging katulad ng Diyos, di ba? It's a lie, no? It's a deception. Next is, he is a destroyer. Revelation 9:11 says, their king is the angel from the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon, the destroyer. No? So, Satan destroys physically yung mga ari-arian. He destroys also our health. May mga kasakitan na, hindi naman lahat ng kasakitan ay galing sa Diablo, pero maraming kasakitan na siya ang may gawa. And he destroys relationships. No? He destroys yung ating mga careers. Next is, he is the evil one. John 17:15 says, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. No? So, siya ang evil. Masama. Pinakamasama. The evil one. He's the liar. Ayan, John 8:44, for you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. No? There is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Kaya rin mga kapatid, mag-ingat din tayo, no, sa ating mga pagsisinungaling. Dahil kung tayo ay sinungaling, yan po ang sinasabi sa Bible, your father is the father of lies. No? I'm sorry to tell that, but if it is a kung habitual liar po tayo, humingi po tayo ng kapangyarihan sa Panginoon na matanggal yan, mga kapatid, no? Kasi ang pagiging liar, no? Your father is not the father in heaven, but the father of lies is Satan. And he causes you to lie again and again and again, no? And kaya po galit na galit ang Diyos sa mga liars. Kung babasahin natin sa Revelation yung pinakahuling verses po doon na kung sino yung mga nasa labas ng kaharian ng Diyos, isa po doon ay ang liars, kalagay doon. No? Because Satan is the father of lies, and he is a liar. Ang pinaka-nature niya ay liar. No? So, tinatago niyang katotohanan sa atin. And ganun din, unang-unang, katulad nung nakita natin sa video kanina, unang-unang lie na ginawa niya ay kay Eva. No? He is also a murderer. Yung the same verse, he is a murderer. Ang pinakapakay po ng Diablo, according to Jesus Christ, he comes to steal, kill, and destroy. No? Pagnakaw, pagwasak, at pagpatay, yun po ang kanyang pakay. Kaya huwag po tayong makipag-holding hands sa kanya dahil kuminsan, yun na, he poses as an angel of light. Kala mo mabait, kala mo tutulungan ka, pero sa bandang huli po, ang pinaka-objective niya is to steal, kill, and destroy. He is known also in the Bible as the prince or the ruler. John 12:31 says, the time for judging this world has come when Satan, the ruler of this world, will be cast out. John 14:30, ganun din, I don't have much more time to talk to you, sabi ng Panginoong Jesus, because the ruler of this world approaches. He has no power over me. John 16:11, judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Ephesians 2, verse 2, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. So, bakit po naging ruler siya? He has his own kingdom, no? May sarili siyang kaharian, at ang kanyang army is composed of the demons. And he is the ruler, he is the prince of principalities of the air. He is the prince of the the world of darkness. Kadiliman, siya ang hari doon, no? At the ruler of this world, ang tawag sa kanya, bakit po? Sapagkat nung si Adan po sa Garden of Eden, di ba, binigyan siya ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng mga ginawa ng Diyos, no? Sa nilalang ng Diyos. Over all creation, Adam was given the right of dominion over all creation of God. Pero dahil sa kasalanan, di ba? Pumasok ang kasalanan. And ano po ang nangyari? Ibig sabihin nun ay tinurn over ni Satan. Yung kanyang authority over the world, tinurn over niya. I mean, si Adam. Yung authority ni Adam over the whole world, tinurn over niya kay Satan. Kaya po, because of sin, nagkaroon ng authority. Legal, parang legal authority si Satan dito sa mundong ito. Kaya sa Bible din sinatawag din na this world is under the sway of the evil one, no? The influences of, nakikita naman natin eh, kaliwat kanan nakikita natin ng influence ni Satanas dito sa mundong ito, no? Kaliwat kanan ang kasamaan, kaliwat kanan ang kadiliman, di ba? But there will come a time, Jesus Christ or the Lord God promised in Genesis 3 that there will come a time that He is going to redeem this world from the hands of Satan. Hindi pa po dumarating yun. Pagbalik ng Panginoong Jesus, yun ang sinasabi kaninang the day of the Lord. When the day of the Lord comes, when Jesus Christ comes back, He is going to redeem this world. Tapos na ang lahat ng kasamaan. Sabihin ng Panginoong Jesus, okay, that's enough. Everything is enough. Tapos na ang kasamaan, He is going to redeem this whole world back to its original, the purpose of God, like the Garden of Eden. It's going to be paradise once again. So for 1,000 years, nandito ang Panginoong Jesus, Satan will be bound. But after that, after the 1,000-year reign, he will be released for a while. Then napansin ko nga that after the 1,000 reign, saka pala yung Gog and Magog battle, Satan will be released for a while. Marami pa rin siyang malilinlang. And then, ang final judgment will come. Then he will be finally, his final destination is in the bottomless pit. Together with those who choose to be with him. Amen. Do you choose to be with Satan? Ang hell po, ang bottomless po, hindi po yan ginawa ng Diyos para sa mga tao. But, if that person decides to be there, walang magagawa ang Diyos. Dahil binigyan po niya tayo ng free will, free decision, free mind to decide. Amen? Ginawa po niya ang impyerno para po kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Pero yung mga nalinlang ni Satanas at yung mga gustong sumama sa kanya, hindi po yan mapipigilan ng Diyos. Yun po ang sinasabi sa Bible. So kaya po, binigay ng Panginoong Jesus, ng Diyos ang Panginoong Jesus para po tayo malayo dyan, para tayo magkaroon ng, para hindi tayo mapunta dyan. Para meron tayong alternative, meron tayong hope, meron tayong buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Pero kung tayo po ay tuloy-tuloy na naka-killing kay Satanas, tuloy-tuloy sa ating pagkakasala, at maabutan po tayo ng panahon na yan, mawala tayo dito sa mundo, or dumating ang Panginoon, and you are in that state, no? Then wala po magagawa ang Diyos dyan, dahil nagawa na po niya ang lahat sa cross, at nasa sa atin na lang po ang pag-decide lagi. So kanina, tulad ng ating inawit kanina, today, I choose to follow Jesus Christ. Amen? Yan po ba ay ine-echo ng puso ng lahat ng taong naririto? God has given us the choice. Diba? And so, the final destination of Satan is in the bottomless pit. But before that, before Jesus Christ returns, ang tawag sa kanya is the ruler of this world. The ruler of this world. Siya po ang naghahari-harian dito sa mundong ito. Kaya tayo po, mga Kristiyano na alam ang katotohanan, binigyan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ng kanyang banal na dugo, ang ating mataimtim na panalangin sa Diyos, tayo ang ating pong dapat gawin ay lagi siyang labanan, lagi siyang i-resist, lagi siyang pigilan sa kanyang mga ginagawa sa mundong ito, lalong-lalo na sa buhay natin. Amen? And so, kaya po sinasabi sa Bible na let us not conform to the patterns of this world. Huwag tayong gumaya sa takbo ng mundong ito dahil ang influences po sa mundong ito ay galing sa Diablo. He is the ruler of this world. He is the prince of the principalities of the air. Di ba? And so, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito dahil ang mga influences nga niyan ay galing kay Satanas. Next is, he is called the serpent. Genesis 3:1 says, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord has God had made. One day he asked the woman, did God really say, you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Revelation 20:2 says, he sees the dragon, that old serpent, who is the devil, Satan, and bound him in chains for 1,000 years. So the serpent, the dragon, these are the other names of Satan in the Bible. So warning lang po, baka mayroon pang hindi po nakakaalam dito sa inyo, no? That the serpent, the dragon. No? So kung minsan, nakikita natin sa mga dekorasyon, dragon. Pag nakikita ko po yan, nangingilabot po talaga ako. That is the symbol of Satan, or that is Satan himself, no? Nilalagay niya ang kanyang marka sa lahat ng saan niya pwedeng ilagay, di ba? His mark, his thumb mark, di ba? So kung meron kayong mga gamit diyan na may dragon, anong gagawin niyo? Isusoli niyo sa nagbigay, ne? Sunugin niyo po. Huwag nating ikalat ang marka ni Satanas. No? Dati, yung dating-dati, bago pa ang Kristiyano, may pinuntahan kami na kakain kami, pero yung plato, dragon, sabi ko, oh my God, hindi ako makakain. Pero may kinakainan ko, kalagay, laki-laki dragon. Hindi mo naman pwedeng basagin, kasi inimbita ka lang doon. No? Pagka ganyan po, anong gagawin nyo? Pray? Kanino ka mag-pray? No. You have the authority to bind. Amen? Pagka ganyang nalagay ka sa sitwasyon, halimbawa, pumunta ka sa isang bahay, naku, asang katerbang mga antik-antik dyan na nakikita mo yung mga buntot, ha? Yung mga buntot ng dragon, no, ng serpent, di ba? Anong gagawin mo? Hindi mo naman pwedeng pagbawabasagin yan, di ba? Or hindi mo naman pwedeng sabihin na, huy, si Satanas yan. ay nandung ka, di ba? Siyempre, nakakaano rin na mamamaya, mahinga mo yung mga yan. Or, you know, yung influence nandyan, di ba? You can never tell kung anong pwede nilang gawin sa'yo. So, pwede mong kahit na tahimik lang or kunyari tumalikod ka or pagka umalis yung host mo, di ba? Pandilatan mo ng mata at ituro mo, I bind you in Jesus' name. Di ba? Ginagapos kita sa pangalan ni Jesus, wala kang kapangyarihan. O tinatanggal ko ang kapangyarihan mo sa pangalan ni Jesus at sa banal na dugo ni Jesus. O kung pwede mong sabihin, babasag ka in Jesus' name. Okay, matakot. Ha? If you are in Christ, Jesus Christ has given us the authority to trample, di ba? Apakan yan, at talian, di ba? Anong ginawa ni Jesus, di ba? Sa mga demon possessed, di ba? Kinausap ba niya? Nakiusap ba siya na, huy, umalis ka dyan, kawawa naman yung tao. Ginanon ba ni Jesus? Hindi. Out. Get out. Di ba? Umalis ka dyan. So tayo, wala tayong kapangyarihan kung walang kasamang in the name of Jesus. Di ba? O sa banal na dugo ni Jesus, pinalalayas kita. Ngayon din, lumayas ka. O yung ganyan, no, talian mo, itali mo, kahit na in your mind or in your imagination, yung ulo at yung buntot, no? Kunin mo at itali mo in the name of Jesus, hindi ka makakawala. Hindi ka makakapalag. Wala kang kapangyarihan. Pinuputol ko, sinisira ko ang kapangyarihan mo sa banal na dugo ni Jesus. You are powerless. Or cast out. You cast out in the name of Jesus. Amen? And so, baka mayroon pa po tayo diyang mga kwintas na mga dragon. Diba? O kung anumang mga kuminsan sa mga print, no? Sa mga print ng damit, no? Be very discerning. Ha? Ang ganda-ganda ng print ng damit. Tingnan nyo. May mga buntot yan kuminsan. Ha? Hindi natin napapansin. Nakakapasok kasi yan eh, diba? So ngayon, damit ano mo, suot-suot mo, ang ganda-ganda. Diba? Ganda-ganda mong tingnan. Sa tingin mo, sa tingin ng iba. Pero pag tinignan mo, ay, nakikita yung mga buntot ng serpent, ng dragon. Kaya po, sorry sa mga, may mga Chinese ba dito? Pero sorry, no? But pagka Chinese New Year, eh talagang my spirit grieves dyan. Kasi sa ating bansa, eh ipaparada pa yung dragon. Pag nakikita ko sa TV, sa mga news, halimbawa, na ito na, nagpaparada yung mga dragon, talaga pong naiiyak ang espiritu ko. Kasi sabi ko, can you imagine, Satan being paraded sa bansa natin? Di ba? Amen? Nakakalungkot yan masyado. So, pagka Chinese New Year po eh, pagod na pagod ako sa kaka-cast out. Anong gagawin mo? Nakikita mo sa TV, manunood ka at makikisaya? Or ipapatayin mo ang TV? No. Bind mo. Cast out mo. Wala kang karapatan sa bansa namin. Amen? Wala kang karapatan maghasik ng kadiliman. O yung iyong mga gawain, wala kang karapatan sa bansa namin. So, I bind you in Jesus' name. Ay, nakakapagod po. Madalas. Kasi, mayat maya, lumalabas. Diba? And so, yun po, just be conscious of that, no? Just be conscious. Because the devil usually, pumapasok po yan na hindi halata. Diba? Yun ang deception nga niya. So, he's the dragon, the old serpent. He's the tempter. Of course, siya po yung nagtatempt. Si Jesus ay tinempt niya at hindi siya naka step one or naka first base sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesus ay nilabanan siya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, no? So, ganun din po, ang mga temptations ay nanggagaling po sa demonyo yan, hindi po galing sa Diyos. And sa mga temptations, pinapakita niya na parang napakaganda, di ba? Napakaganda ng kanyang presentation atin para kunin natin, para tanggapin natin, di ba? Pero makakasama, yung pala makakasama, makakadala sa kasamaan sa atin. Ganun ang sinasabi niya sa mind niya tayo pinaglalaruan. Si Eva, ganoon ang sinabi niya, di ba? Talaga bang sinabi ng Diyos? Yun po ang taktika niya at hanggang ngayon ganoon pa rin. Talaga bang born again ka? Mag-iisip ka ngayon. Born again nga kaya talaga ako. Di ba? Sino nagbigay ng idea na yun sa'yo? Sino nagbigay ng, bakit mo biglang kinwestiyon? Kung talaga bang mahal kaya talaga ako ni Lord? Sino nagbigay ng ganong klaseng question sa'yo? Ha? Si Satanas, demonyo. Ganun po ang kanyang taktik eh. Sabi niya kay Eva, di ba? Did God really say, sinabi ba talaga ng Diyos sa'yo na pag kinain mo yan, o dinagdagan pa ni Eva na pag hinawakan mo yan, mamamatay ka? Nag-isip tuloy si Eva. Oo nga, no? Talaga pang sinabi kaya yan? Hindi naman niya po narinig. Si Adan kasi ang sinabihan ng Diyos. Di ba? Nag-isip tuloy si Eva. So, doon pa lang sa pag-iisip niya po, mas pinasukan na siya ng duda. Di ba? At bumaba na ang kanyang ang katotohanan. Bumaba na yung kanyang faith sa sinabi ng Diyos. Hindi naman siya nakarinig kasi kay Adan sinabi yung command ng Diyos na huwag gagalawin yung prutas ng punong kahoy na yan, di ba? So bumababa yung lumalaki ang duda sa puso ni Eva kasi tuloy-tuloy yung salita ni Satanas sa kanya. Ganon din ang sinabi niya sa Panginoong Jesus nung ang Panginoon ay kanyang tinitempt, di ba? kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, yan, palitan mo itong mga bato at gawin mong tinapay, di ba, nagugutom ka. So kung mahina-hina ang Panginoong Jesus, mag-iisip din siya, anak ba talaga ako ng Diyos? Kasi yun ang sinabi na sa kung talagang anak ka ng Diyos. Ganyan. Ganun po sa atin din, di ba? Kung talagang Kristiyano ka, bakit mo ginagawa yan? Kung talagang Kristiyano ka, hindi mo ganito. So mag-iisip ko ngayon, Kristiyano ba talaga ako? Kung talagang mahal ka ng Diyos, bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Yan. Mag-iisip ko ngayon, mahal kaya talaga ako ng Diyos? Mukhang hindi ah. Yan. So He plays with our mind and hanggang tuloy-tuloy na ang duda sa puso natin. I just want to talk a little bit about the demons. Si Satanas po, meron siyang army. At ang kanyang mga sundalo sa kanyang army, ang tawag nyo dyan ay mga demonyo. Si Satanas po ay hindi po siya katulad ng Diyos na ever knowing, yung sinatawag na omniscient, no? Na alam niya ang lahat ng bagay. Hindi po siya katulad ng Diyos. Hindi rin po siya over omni, yung powerful, yung sobrang kapangyarihan, hindi po siya ganon. Saka lalo na, yung hindi po siya omnipresent. Ang Diyos, nasa ibang-ibang lugar or nasa lahat ng lugar all at the same time, di ba? Nasa Amerika siya ngayon, mararamdaman siya ng mga tao doon, nandito din siya, anywhere, anytime. Satan is not like that. He is just a creation. Huwag natin kalimutan yan. Siya po isang nilalang lamang. Hindi siya katulad ng Diyos. Kaya lang siya parang nararamdaman everywhere kasi ang dami niya pong mga demonyo. Marami siyang army at siya ang pinaka-ruler ng army nito. Marami siyang kasapi sa kanyang army. And so one devil, numerous demons. And the demon spirits, tawag ng Panginoong Jesus dyan or sa Bible, unclean spirits, no? Wicked spirits, evil spirits. At itong mga demonyong ito ay nangangatog ito sa Panginoong Jesus. Takot na takot sila sa Panginoong Jesus. Ang kanilang operation, pareho rin. Pareho ng kanilang master. No? They are deceivers. They are destroyers. No? Sila yung they can cause physical affliction. As I said, hindi lahat ng sakit ay galing sa demonyo, pero marami na galing sa demonyo. No? He is the one who gives the afflictions. He can make people blind, crippled, mga ganyan, di ba? He can torment people, di ba? Torment. And then, siya yung laging, siya mga nagsisuicide, sa kanya yan, no? Sa kanila yan. Yung mayat-maya, sige na, magsuicide ka na lang, wala nang kwentang buhay mo dito, depressed ka, ganyan. Mga demonyo po yan. Yan ang mga bulong na galing po sa impyerno na huwag natin pong pakinggan. He also deceived. They also are deceivers, no? Sila yung nagtuturo ng mga false doctrines. Sila yung nagtuturo ng mga, sila nagpo-promote ng mga occult, no? Yung mga gawain ng mga sa kadiliman, mga mangkukulam, mga espiritista, yung mga lumalabas diyan, mga demonyo po lahat ng gawa niyan. They are the force behind the idolatry, paganism. No, so, huwag po tayong makipaglaro sa mga masamang espiritong yan. Baka meron pa po dito yung during, sometimes may mga young people tayo, ha? May mga bangles dito. Kung hindi nyo naintindihan kung ano yung sinasabit-sabit nyo sa katawan ninyo, huwag nyo pong ilagay. May mga bangles na mga bungo. Saan galing yan? Galing ba sa Diyos yan? Kamatayan yan . Mga inverted cross, yun ang mga nakita namin noon sa mga youth. Yung mga tattoo nyo dyan, no? Anong klase yung mga nilalagay nyo sa katawan nyo? Tingnan po natin, mga parents, tingnan nyo yung mga sinusuot-suot ng mga anak nyo, mga kabataan, ha? they are from the world of darkness. So siguro naman ay ayaw niyo na yung mga anak niyo ay nakababad sa mga masamang espiritu na yan. Kung ayaw nilang tanggalin, well, you can exercise your parental authority over them. And of course, sa mga youth din, yung mahilig siyang mahilig sa rock music, no? Yung rock music. Marami na pong ganyang mga rock music na pag binaliktad, parang ang ganda-ganda ng mga tunog, no? Nakaka-indak yung mga tunog. Pero pag binaliktad mo, ang tawag dyan? Basking? Back blasting, whatever. Alam nila. Masking, whatever. Basta pag binaliktad mo, yung tape na yan, o yung CD na yan, ang sinasabi pala ay worship Satan. Or blasphemous, yung sinasabing binabastos ang Panginoong Jesus. No? So kung ano-ano mga sinasabi doon na binabastos ang Panginoong Jesus. Or yung ganun nga, worship Satan. So biro mo, naka-earphone pa, ha? Naka-earphone pa yung mga youth natin. Pero yun pala ang pumapasok sa isipan nila. Yun pala ang ulit-ulit na sinasabi na hindi nila alam, di ba? So beware. Alam ko, uso ngayon yung mga music ng mga Japanese. Naintindihan nyo ba yun? Kung ano-ano yung mga kinakanta nila, ang siyong, 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 siyong. Tapos na, nandyan sa earphone nyo maghapon. Alam nyo ba kung bakit yung mga kabataan ngayon nagagalit pag tinanggal yung earphone nila? Or na hindi mo, parang kulang sa kanila ang araw nila kung hindi nakakabit yan. Why? Because this music, these are addictive. Nakaka-addict yung mga yan. Anything that brings addiction, galing po yan sa kingdom of darkness. Addiction kay Lord Jesus Christ, oo, okay yan. Pero anything, di ba? Drug addiction, addiction sa computer games, addiction sa pornography, sinong may gawa nito, di ba? So, ganun din. Yung mga music na yan, pagka hindi mo matanggal-tanggal sa youth yan, or parang mainit ang ulo niya pag wala yan, no? Hinahanap-hanap niya, nakaka-addict yung mga ganyang klaseng music. Why do you think, di ba? Mag-isip-isip tayo. Ba't nakaka-addict yan, di ba? There's something that influences the mind of our young people. The download na kasi yung mga yan, tapos andyan na, naka MP3, etc. Napakadali, nasa cellphone, napakadali. So kung hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi, siguro, lalo mga Chinese, Japanese dyan, kahit na napakaganda ng tugtog, parang ang ganda ng indak. Let us beware. Amen. 1 John 4:4 says, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world." Amen? Or in other versions, "He that is in you is greater than he," the devil, the demon spirits that are in the world. So, sino dito ang naka-Kristo? Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo. At ang sinasabi sa Bible, 1 John 4:4, ang Espiritu ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu ng kadiliman. Amen? And so, huwag tayo matakot sa kanila. At let us be discerning. At pagka napapansin natin na nandyan, aali-aligid, or binibigyan ka ng depression, binibigyan ka ng masamang feelings, or, you know, alam mo na the devil is trying to destroy you. So you stand up and sabihin mo, "Greater is the Spirit of God that is in me than you, Satan, that is in the world." At ano ang ginagawa sa kanila? Huwag po nating kausapin. Huwag nating, don't entertain them. Don't even converse with them. Huwag nating sabihin, "Ikaw naman eh. Binibigyan mo naman ako ng ganitong sakit eh." Hindi ginaganyan ang demonyo. Pinapalayas. Amen? Cast it out. Expel it. Do not allow him. Saka huwag nating papasukin. sa ating buhay sa pamamagitan ng ano po ang entry point ng mga demonyo sa buhay ng isang tao? Kasalanan. So pag nakita niya, oops, nakakita siya ng papasukan, no? Kasalanan na hindi nako-confess, di ba? So don't give place to the devil. Yun po ang sabi sa Bible. Don't give place to the devil. Huwag papasukin sa ating buhay. Lagi tayong to walk in righteousness. Kung may nagawa kang kasalanan, mag-confess ka kaagad para hindi ka papasukan, no? O kung meron tayong mga sinful nature natin, yung works of the flesh, ayan, papasukan ni Satanay, ay, dyan sa mahina, no? Mahina ito, sa ganito. Lagi siyang galit, di ba? Papasukan ka dyan. Pero tulad po nung sinasabi kong testimony, nung nakita kong testimony ng isang babae na talagang ganun, malapit na siya magpakamatay dahil hindi na siya makaalpas doon sa mga naging kaibigan niya, mga mangkukulam, mga demonyo. Nakikita niya lagi. Nakikita niya, ha? Testimony niya. Nandiyan sa bintana at nung una, nung umpisa daw, she delighted na nandiyan ang mga kaibigan niya. Eh, sabi ko sa inyo, huwag kayo makipagkaibigan because their motive is only to steal, kill, and destroy. Tapos later on, hindi na siya makaalis. Para siyang nabihag na siya, napreso na siya, nakulong na siya yan sa sitwasyon na yan. And the demon spirits always tell her, suicide ka na, wala namang kwenta ang buhay mo dito, etc., etc., etc. And then mabuti na lang po, at mag-Christian sa kanyang parents, dinala siya sa isang church at nagkaroon ng deliverance. At sa umpisa pa lang, habang nagka-cast out yung pastor, sigaw siya ng sigaw. Tapos sinasabi raw ng mga demonyo sa kanya na, sige pa, maggulo ka pa, manggulo ka pa, magsigaw ka pa. Kaya sigaw siya ng sigaw. Then later on, yung pinakonfess sa kanya ang pangalan ng Panginoong Jesus. And then, unti-unti po, nawala yung mga demonyo. Totally, she was delivered. Kaya ang sabi niya, walang kakwenta-kwenta ang kanilang kapangyarihan dahil walang-wala silang panalo sa Panginoong Jesus. Kasi nawala sila bigla. Patagal ha, ilang taon niyang kasakasama yung mga yan. And so, for us Christians, binigyan po tayo ng Panginoon ng paraan din para araw-araw ay makover tayo. And ito po ay ito ang magiging topic ng series of preachings for the next Sundays. Nampisa na po ito last Sunday ni Pastor Vic. Ito po yung armor of God. And according to Ephesians 6:10-18. Ito po, hindi ko ito i-discuss ngayon, but gusto po natin na ito maging topics for the next preachings dito para mas maintindihan natin kung anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa armor of God, no? Para mas ma-equip po tayo at marunong natin o malaman natin kung paano nilalabanan si Satanas, no? So katulad po last Sunday, nagkaroon ng preaching about the belt of truth. Ito po yung belt, no? This is a Roman soldier and this was used by Paul, Apostle Paul, no, sa Ephesians chapter 6 na example or sa kanyang binigay na exhortation para natin magkaroon tayo ng baluti, no, or armor against the wiles of the evil one. So this is the belt of truth, this is the shield of faith, this is the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the sword of the spirit, our feet are shod with the preparation of the gospel of peace. No? So, isa-isahin po nating tatalakayin yan. And last week, we had the belt of truth. We put on the belt of truth. Kung tayo po ay nasa katotohanan at walang kasinungalingan sa buhay natin. Importante rin po yan. No? Hindi tayo namumuhay sa kasinungalingan. And we are in the truth. Alam natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. No? We put on the belt of truth. And later on, siguro we are going to share then a prayer, no? A very short prayer that we can pray every day as we put on the armor of God. Amen. And so, today po, magkaroon tayo ng prayers and We pray for deliverance. Meron po ba sa inyo na ang ginugulo kayo ng mga demonyo sa mga panahon na ito? And so, we can pray for deliverance at this time. Unang-una po ay we confess, we affirm our faith in the Lord Jesus Christ. No? Sabihin natin na we believe, again, di ba? We believe that Jesus Christ died on the cross for our sins, no? And He rose again. And we have received that faith or that truth in our life. No? Then, tanggalin natin, talikuran natin kung ano mang pride meron tayo, ano mga hindi pa nakakonfess na kasalanan. Mahirap po, hindi po pwedeng makipaglaban sa mga demonyo, mga kapatid, kung puno tayo ng kasalanan. No? Hindi tayo nakakapaglinis. Hindi natin naikumpisal at na ihingi ng tawad at nakapagpalinis sa banal na dugo ni Kristo. Remember sa Bible, di ba? Sinasabi niya, ang sabi ng demonyo, si may isa kasing tao na gusto siyang kalabanin. Kinakast out siya. Anong sabi ng demonyo? Si Jesus kilala ko, si Paul kilala ko, pero ikaw, sino ka? No? Kasi parang ano eh, walang authority. No? Walang authority ang isang Kristiyanong tuloy-tuloy na labanan siya, magpalaya sa demonyo kung ikaw mismo ay hindi matuwid ang iyong buhay. No? When I say about sins, no, ito po yung habitual. No? Yung nandun ka sa kasalanan. Siyempre, maya't maya, nagkakasala tayo. Di ba? And as much as possible, pagka na-realize mo na, uy, nagsinungaling ako ah. Humingi ka agad ng tawad, talikuran mo ka agad. Di ba? Pero yung sinasabi kong living in sin, yung talagang nandun ka sa kasalanan, no? Habitual sinning. Habitual fornication, for example. Or adultery, nasa adultery ka. Wala kang karapatan na, parang wala kang, yung authority mo na binigay sa'yo ng Panginoong Jesus, eh, hindi yan magiging powerful kasi nandun ka sa kasalanan. Eh. Parang kakampi mo siya eh. Umalis ka muna doon, di ba? Umalis ka muna sa kasalanan para meron kang authority ng Panginoong Jesus. Di ba? Pag sinabi mo ang Panginoong Jesus ng iyong Lord, pero nandun ka naman sa kasalanan, hindi ka naman umaalis, hindi siya ang Lord mo. Amen? Araw-araw ka na sa pornography, nakababad ka dyan. How can you have authority against the demon spirit? Pagtatawanan ka lang niya. At papasukan ka ng accusation. Anong sinasabi mo dyan? Kunyari ka pa, nagmamalinis ka, eh di ba ganitong ginagawa mo? O, meron ka bang, anong gagawin mo? Eh, nandun ka nga. Di ba? So, kailangan po talagang umalis tayo sa kasalanan. You're in adultery, you're in fornication, immoral living. Di ba? Premarital sex or out of marital sex, etc. You are a habitual liar. So kailangan pong tanggalin muna natin yan sa buhay natin. Repent of all these sins. Kung meron kang lalo-lalo na, kung meron kang unforgiveness sa iyong puso, you have to release forgiveness first. You have to break yourself from any occult or false religion. Di ba? Kung nasa espiritista ka or nasa gawain ng mga espiritista ka or nandun ka mayat maya, nandun ka sa mga mananawas, di ba? Or mayat maya, nag-check ka ng iyong horoscope. No? These are from the world of darkness. You know? And tanggalin muna natin yung mga occult na yan. Mayat maya, nag-yoga ka. Yan ang isang lie ng Satanas. No? Yung yoga, pang ano yan? Para yan magkaroon ka ng peace of mind. Yung yoga, para yan, maganda yan sa iyong health. Diba? But you're opening yourself, no? Pagka nag-yoga ka, may mga meditation na ganyan, in-open mo ang espiritu mo sa mga iba-ibang klaseng espiritu ang papasok dyan. It's very dangerous. Before you know it, you're hooked. Hanahanap-hanap mo ngayon ang kapayapaan na nabibigay sa iyo ng yoga. Na-addict ka na. Why? Because it's a different spirit. Ibang espiritu ang pumasok sa iyo. Kung gusto mo mag-exercise at gusto mo magkaroon ng peace of mind, mag-pray in tongues ka tuloy-tuloy. It's covering. Hindi ka mapasukan ng ibang demonyo. Pero yung, di ba, ang yoga, nagmay mantra yata yan eh. Yung ulit-ulit na, you're inviting different kinds of spirits there. And it's very dangerous. Papasukan ka ng pang-espiritu, as I said. And then prepare to be released, and then take your stand with God. Ang pinakadulo ay we expel or we cast out demon spirit. Okay, please close your eyes right now. Hallelujah. Lalo na po doon sa mga ina-oppress ng mga demonyo sa mga panahon na ito. You're being oppressed with depression. You know that yung mga nararamdaman mo sa yung katawan ay because of oppressions niya. The devil cannot possess us, our spirit. If you are really born again, our spirit is united with the Spirit of God, and He cannot possess our spirit, but He can influence our soul and our body. He can influence our mind and our decisions. At kung tayo ay magpadala sa Kanya, kung magsabi tayo ng yes sa Kanya mga panlilin lang, yun, we get hooked. Anyway, so everybody will just, let's affirm our faith in the Lord Jesus Christ first. Naniniwala po ako. Everybody, let's say, I believe in Jesus Christ that He died for all my sins and He rose again, and I give my life to the Lord Jesus Christ. Lord, humingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin. Renounce pride and self-righteousness. Kanya-kanya na lang po kinukumpisal namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. At tinatalikuran namin ito, lalong-lalo na mga kapatid, habitual sins. No? Tinatalikuran ko itong kasalanan ito sa pangalan ni Jesus. Oh Lord, give us the power, Lord. Give us the power to decide, Lord, today. Decide today to turn away, Lord. Turn away from the powers of darkness. To turn away from the works of the evil one in our life through righteous living. Magkaroon po kami ng kapangyarihan na mag-decide na, Panginoon, na iwanan na namin itong mga masamang gawain na ito sa aming buhay. We don't want to go to hell with the devil. We want to be with You, Lord Jesus, forever and ever and ever. And so, Lord, help my brothers and sisters who are here, Lord. Kung nandun pa po sila sa kasalanan, tuloy-tuloy na fornication, tuloy-tuloy na pornography, tuloy-tuloy na mga malalaswa na gawain, tuloy-tuloy na pagsisinungaling at pag-cheat, tuloy-tuloy sa adultery, tuloy-tuloy sa mga gawain ng darkness. Please, Lord, I pray You give them the will to decide for Jesus Christ today, Lord. Hallelujah. So, talikuran natin ang mga kasalanan ito and receive the forgiveness of the Lord Jesus Christ. Tinatanggap namin ang iyong kapatawaran, Panginoon, at ang paghuhugas sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kung meron pa po kayong hindi pa pinatatawad, decide to forgive today. Nandiyan pa yung hurt sa iyong puso, sabihin mo lang, Lord, I want to forgive that person. And I forgive him right now. Pinapatawad ko siya sa pangalan ni Jesus. And if you have any connection with any occult work or any works of darkness, mga divination, kung meron ka pang panata dyan, baka may na nga managpapanata pa dyan sa mga ati-atihan, mga santo ninyo thing, kumalas ka na dyan, kapatid. If you have connections with spiritista or any forms of occult, mga horoscope, Lord, tinatalikuran ko ito, sabihin mo, tinatakwil ko itong mga gawaing ito sa pangalan ni Jesus, and I break myself from these works. Kinakalas ko ang sarili ko sa mga gawaing ito sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus at tinatanggap po ang aking kalayaan. And Lord, tanggalin mo ang mga epekto ng mga gawaing ito sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin po niyan, ay kumakalas ka sa pag-holding hands mo sa mga demonyo. Galing po sa kanila lahat yan. Now prepare yourself to be released. Everybody, let's say, Lord Jesus, I thank you that on the cross, you were made a curse. Isang sumpa. That I might be redeemed from every curse and inherit the blessings of God. And on that basis, I ask you now to release me and set me free to receive my deliverance which I need today. Hallelujah. I take my stand with you, Lord Jesus, against all Satan's demons. I submit to you, Lord Jesus, and I resist the devil in the name of Jesus. Masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo ang kanyang pangalan, whatever is oppressing you. Espiritu ng depression, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng kasakitan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ano man po ang nag-oppress sa iyo na demonyo, sabihin mo ang kanyang pangalan in the name of Jesus. Espiritu ng pagkatakot, in the name of Jesus, I bind you and I cast you out. In the name of Jesus, you demon spirit of fear, get out of Sister Floor right now. At ang kanyang isipan, hallelujah, in the name of Jesus, I bind you and I cast you out. Lumayas ka sa kanyang isipan, sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan na siya ay takutin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, I bind you right now and I command you to get your hands off Sister Floor. In the name of Jesus, yung spirit of fear na nanakot, ikaw mga demonyo kayo, wala kayong kapangyarihan sa kanya, wala kayong karapatan sa kanya, si Jesus ang kanyang Panginoon. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. By the blood of Jesus. Right now, ano man ang mga demonyo dyan na tuloy-tuloy na nag-influence sa inyo, spirit of wicked spirit of suicide, I bind you and I cast you out. Get out of the minds of people, especially the young people. Get out of their minds in the name of Jesus. You have no authority, you have no right to influence the minds of the Christians, of the body of Christ. In the name of Jesus, we overcome you by the blood of Jesus. You spirit of death, get out in Jesus' name. In the name of Jesus. Hallelujah. We take authority over all demonic spirits. Get out of this church. Spirit of lie, spirit of error, get out of this church, get out of our minds in the name of Jesus. And we build the hedge of protection upon all of us now by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And everybody, just right now, just sabihin mo sa Panginoon, I receive the covering of the blood of Jesus from the crown of my head to the soles of my feet. I refuse and I resist the works of the evil one in my life. I resist lies of the evil one. I reject deceptions of Satan and all his demon spirits in the name of Jesus. And I declare myself free, free from the works of the evil one. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, teach us, Lord, how to do warfare. Teach us, Father, how to put on the armor of God from now on, Lord. Teach us, Lord, how to be discerning of the spirits, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. And we set the boundary. Meron pa pong may tinuro sa amin minsan na you set boundary over your family. Parang boundary of gaano ba kalaki yung 100 kilometer radius. Ang laki nun, no? Parang ibig sabihin, walang karapatan ang demonyo sa like in your family for that kind of ganung kalaki, no? Walang, hindi siya makakalapit, ganung kalaki ang binibigay mong covering sa pamilya mo or sa church or whoever. No, we set that boundary of 1.5 miles radius, for example. Ibig sabihin, hindi makakapasok ang demonyo sa within that boundary that you have set in the name of Jesus or by the blood of Jesus. Amen? Let us not take protection for granted. every time or everywhere. Sabi lang natin lagi, we build a hedge of protection upon us by the blood of Jesus. I pray for covering, Lord. You pray for that His feathers will cover your family, yourself, wherever you go. Diba? No weapon formed against me will prosper in the name of Jesus. Diba? And we resist the works of the evil one. No? You resist, nire-reject mo, hindi mo pinapapasok ang mga gawain ng demonyo sa iyong buhay. Amen? You seal your life and your family always with the blood of Jesus. May I call the Rev 5 please to come? Amen? Don't take protection for granted. And lagi tayo maging alert sa gustong gawin ng sa mga gawain ng Diablo sa ating buhay, sa ating pamilya, especially you parents, no? Please be conscious of that regarding your children. Tingnan niyo kung anong pinagagawa ng inyong mga anak. And if you discern that the devil is there to steal, kill, and destroy, labanan mo. Huwag mong pabayaan lang. And then umiyak-iyak ka na lang. Under the blood. Let us all stand up and let us proclaim that we are under the blood of Jesus. We are under the blood of the Passover Lamb.
Mercy of God, holy and righteous.
of Jesus, we are covered, we're safe under the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us and giving us the victory over the works of the evil one, of Satan and his demons. Thank you, Father. Amen. Please sit down. Baka may meron pa po dito, hindi pa kayo kilala ang Panginoong Jesus. Wala po kayong kalaban-laban sa demonyo hanggat hindi po si Jesus ang naghahari sa inyong buhay. Kaya kailangan po ang first step, ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung hindi pa po kayo, wala pa po kayo relasyon, tunay na personal na relasyon sa anak ng Diyos, ito po ang pagkakataon para sa inyo, mga kapatid. I ask you to receive Him right now. Open your heart to Him. Ito po ang panalangin sa mga gusto pong tumanggap sa Panginoong Jesus sa araw na ito. Wala po kayong choice, mga kapatid. Only Jesus can give you life. And only Jesus can save you from hell. And so open your hearts to Jesus Christ and receive Him into your life. Surrender your life to Him as your Lord and your Savior. Ito po ang panalangin. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na namatay ka sa cross. Binayaran mo ang mga kasalanan ko at nabuhay kang muli para magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan, panibagong buhay habang narito ako sa lupang ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa makasalanan kong buhay at magmula ngayon, gusto po kitang sundin bilang aking Panginoon. Marami pong salamat na nasa aking ka na at ako ay nasa iyo. Amen. Amen.
Never want to be the same. Renew my life, Lord Jesus. Place your heart inside of me. In my life and thoughts there are so many things that need a change that only your love can bring. And I need to be transformed into your likeness, O Lord. Change this heart inside of me. Change this heart inside of me. Change this heart.